Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri sonorila arto.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, saluton, estas la 166 episodo de la Kernpunkto. Kai ni trovijas en Finlando, ni estas en Lahti, en la Universala Congresso. Kai estas nia unua episodo de citie.
Yes, do ni ankaŭ survoje sufiĉe multe pepis kiam ni vojaĝis aŭ en la diversajn retejojn publikigis fotojn, ĉar ni havis sufiĉe longan kaj sufiĉe belan vojaĝon ĉi tien. Kaj nun ni finfine atingis la lokon. Kai pretas labori, kai pretas registri la episodoin.
Kai ankaŭ fakte havas sufiĉe bonan lokon ĉi tie, do fakte la tuta uko estas en areno pri, pensas ke estas glacihokej kutime, kai do ni estas en tia do ĉambreto por la gravaj spektantoj.
Ne, tio estas ĉambreto por la ĵurnalistoj.
Ĉu vere?
Mi pensas.
Estas gravaj spektantoj.
Yes, sed nun ni nomu ĝin por la gravaj homoj.
Yes.
Kaj ni invitas ĉi tie gravajn homojn kiel gastojn, kaj ni havas gaston ankaŭ nun. Do, kiu vi estas?
Mi nomiĝas Jo Hazen en Belgio. Miaj studentoj en Rusio diras Josef Willem, kaj en Ĉinio oni parolas pri Lin Chung-he. Do mi havas diversajn nomojn.
Bone. Kaj kion vi faras?
Mi estas muzikisto jam dum la tuta vivo. Mia specialaĵo estas la sonorila arto. Ni parolos pli detale pri tio, sed mi gvidis tre faman instituton en Belgio, kie studentoj povas lerni la arton de la sonorilado.
Ĉu tio vere estas do de alia flanko? La sonoriloj estas tute malnova instrumento. Ĝi ja estas uzata dum jarcentoj eĉ jarmiloj, ĉu ne?
Sonorilojn oni trovas en la tuta mondo, eĉ en Afriko, en Aŭstralio.
Ĉu eblas diri de kie ili devenas?
Malfacile diri, ĉar jam plurmilojn da jaroj antaŭ nia erao la ĉinoj ekzemple jam uzis sonorilojn. Kiu inventis sonorilojn estas malfacile diri, sed sonoriloj en tiu ĉi momento troviĝas en ĉiuj kontinentoj. Ankaŭ la sonorila tradicio en tiuj kontinentoj diferencas.
Kaj ĉu la sonoriloj en ĉiuj mondopartoj fakte aspektas same? Ĉu ni, se ni parolas pri la sonoriloj, ĉu ni ĉiam parolas pri la sama formo?
En principe jes, sed ekzistas pluraj formoj, ankaŭ pluraj materioj. Tio signifas, estas bronzaj sonoriloj, ni trovas ferajn sonorilojn, eĉ lignajn sonorilojn, bambuajn sonorilojn, plurajn sonorilojn. Tio dependas de la lokaj kulturoj. Sed mi specialiĝis en la arto de la sonorilado, nomita kariliona arto, kiu originas el Belgio, pli precize el la norda parto, ĝia norda parto, kiu nomiĝas Flandrio. La unuaj karilionoj ekestis en 1515. Tiu instrumento, la kariliono, estas tipa flandra instrumento, ni diru tiel tipa kiel ekzemple la balalaiko en Rusio, aŭ la domra en Rusio, aŭ la koto en Japanio ekzemple. Do la belgoj havas du originajn instrumentojn, originalajn instrumentojn, la saksofono kaj la kariliono.
Sed unufoje mi ŝatus ankoraŭ reveni al tiuj pli originaj sonoriloj, ĉar do vi diris, ke ekzistas lignaj sonoriloj, ĉar mi antaŭe pensis, do sonorilo estas tamen fakte muzikilo, kiu postulas almenaŭ la teknologion fari metalajn objektojn, ĉar do por vere havi tiun sonorilan sonon, tiun iom pli longdaŭran je difinita tono aŭ eble eĉ je difinita harmonio, oni bezonas sufiĉe altqualitajn metalojn kaj tio postulas jam sufiĉe altan teknologion, do relative altan, do oni devas havi almenaŭ bronzon aŭ eĉ feron. Kaj do kiel aspektas la lignaj sonoriloj? Ĉu ili estas ankaŭ tiaj melodiaj muzikiloj aŭ estas pli frapiloj?
Speciale en Afriko. Do la afrikaj kulturoj utiligis en la pasinteco plej ofte lignajn sonorilojn. Do tiu tradicio estas tute alia kiel en okcidenta Eŭropo, ekzemple kie ni utiligas metalon, bronzon. Estas aliaj sonoj. Ekzistas ankaŭ sonoriloj el farforo, ekzistas sonoriletoj el
plasto.
El vitro. El cristallo. Existas cia specei sonoriloi in la mondo, set mia specialajo limigas circa la bronzae sonoriloi, cui formas veran instrumenton.
Okay, ĉu ni parolas pri la sonoriloi nur kiam estas ia formo, ekzemple duongloba au simila al duonglobo, kai ene estas tiu frapilo.
Frapilo,
do Slovake ni diras koro. Estas koro de sonorilo. Mi ne scias, ĉu tio estas nur slovaka esprimo, au ĉu tio ankaŭ en aliaj lingvoj funkcias kiel koro de sonorilo. Kai au ĉu estas ankaŭ sonoriloj tiui, kiu havas tiun frapilon de ekstere?
Yes,
ankaŭ tio estas sonorilo.
Ekstere troviĝas marteloj, interne frapiloj. Interne frapiloj, kiu nomiĝas ankaŭ lango. Do la interna parto de la sonorilo estas lango, kaj la sonorilo mem havas lipon sube. Do la lango frapas la lipon, kaj naskiĝas la sono. Ni ankaŭ konsideras, ke la frapilo estas vira aspekto de la sonorilo, kaj la sonorilo mem estas virina aspekto. Do la viro estas aktiva, batas kontraŭ la virino, kaj la virino kantas.
Virino kantas, jes. Do, kaj tiu flandra elpensaĵo estis preni kelkajn sonorilojn kaj vere iel organizi ilin laula sonoi?
Mi comprenu unue, ke multaj vilaĝoj kaj urboj en Belgio, kiam ili malkovris metalajn sonoriloin, ili utiligis tiujn sonoriloin kiel signaĵoj por ekzemple por malfermi kaj fermi la pordojn de la vilaĝoj aŭ la urboj, por anonci problemoin, inundajoin, militoin, kai tiel plu. Do la sonorilo laute sonis, kai estis usata kiel alarmilo. Ciu urbo ŝatis havi plej belan alarmilon. Sed kiam unu urbo havis unu sonorilon, alia urbo, kiu ŝatis konkurenci, deziris havi du sonoriloin. Poste la unua urbo faris trian sonorilon, alia urbo kvar sonoriloin, kvin, kaj la nombro plialtiĝis. Ĝis momento, kiam troviĝis en la Belfridoj ekzemple, aŭ en katedralaj turoj, troviĝis tiom da sonoriloj, ke la sonorilistoj, la sonistoj de tiu instrumentoj riskis eĉ fali, ĉar ili kuris de maldekstre al dekstre. Do ili inventis sistemon, klavaron kun bastonoj kaj pedaloj por ligi ciuin batiloin, tiel che ili povus musici per tiui sonoriloi.
Mm-hmm. Mi jus imagis la tiun tipan sonorilon, cion mi conas, che estas en la grandai pregeiai turoi, cae tiui estas tiui sonoriloi, cioi havas tiun
povlo forman,
cae ili tutain sonoriloi facte movigas de unu flanco alla alia, cae vere oni devas movi la tutan grandan sonorilegon, porca ci en tute exonu, cae por tio estes ciam necesse havi longan schnuron, cae suffice multe da fortoi, cae on vere devas labori por movi gin, cae mi ec vidis tion, cae audis pri tio, cae estes tiu dangero, che se oni ec sonoras, tiam oni povas ec flugi, se vi tenas tiun schnuron, char vere gi movigas per en longa distanzo.
Exemple, Hispanio, en Italio, existas tiae tradizioi, quancam tie ci vi parolas pri unuopae sonoriloi.
Yes, do tiam mi imagis tion, kiel tiu sonorilistoi curas de unu flanco al alia, kai fakte havis tion schnuroi movigas cie, kai tio vere devus esti nefarebla.
Cetere, dangera tasko.
Dangera tasko, yes.
Do, finfine, oni ne plu movigis la sonoriloin, ili tranquille, silente, stabile pendigis, kai nur la frapilo interne estis movigata.
Tion mi travivis uno foje en Ostrihom, en Hungario, kaj ni grimpis supren al la turo, kaj estis, jes, estos dektua, ili sonoros, kaj ni atendas ĉi tie, kaj mi vere atendis, ke la sonorilo moviĝos, kaj rigardis atenteme, kaj subite martelo frapis, kai mi tute ne estis preparita al tiu lautega
sono. Preska surdigis.
Yes, al tiu lautega sono. Tio estis tiam pli granda kutimo anstataŭigi tiujn moviĝantajn sonoriloin simple per la marteloj.
Sed la sonorilara arto ne nur troviĝas en preĝejoj aŭ katedraloj. Origine en monacheoi, sed poste cefe en urbodomoi, kai belfridoi, sen dependai demokratiai turoi, kiui audigis muzikon kai sonoriloin por la tuta socio, ne nur por religiosai celoi, au religiai celoi. Do la cariliono, fakte, estas tipa civila instrumento kiu sonas por ciui enloĝantoj de niaj urboj.
Da vi jam iomete komencis priskribi tion, do oni konstruis klavaron kaj per la fingroj oni fakte
per pugnoj.
Yes.
Ĉar la fingroj ne estas sufiĉe fortaj.
Yes.
Tiuj batiloj interne pezas kelkfoje ne nur 10 kilogramoj, sed eĉ 150 kilogramoj.
Yes.
Wow.
Ni devas movigi ilin per pugnoj kaj piedoj.
Yes, ja, tio mi imagas, ĉar do antaŭ oni havis aŭ por fari sonon, kion oni aŭdas en la tuta urbo aŭ eĉ ekster de la urbo, oni tiras tiujn ŝnuregojn per la tuta peso de la korpo kaj tiam ĝi en la turo faras bang, kaj estas vere estas energio, fizika energio, kaj tion oni ne povas fari per fingro.
Pravas. Do, fakte, ludi sonorilojn aŭ ludi karilionon estas fizika tre streĉa laboro, tre forta fizika laboro.
Do, kaj oni faris tion per pugno?
Per pugnoj, ambaŭ pugnoj kaj per piedoj. Se temas pri tre grandaj sonoriloj, ni bezonas sonigi ilin per piedoj, do la basoj de la instrumento.
Sed ĉu tiu divido, ĉu per la piedoj aŭ ĉu per la fingroj, estas vere laŭ tio, kiom postula, energipostula tio estas, aŭ tio estas same kiel ĉe la orgeno, ke simple estas dividita la klavaro?
Nia klavaro estas, ni havas nur unu klavaron kaj unu pedalaron. Orgeno havas kelkfoje kvin aŭ kvar klavarojn aŭ du aŭ unu. Sed kariljonoj havas unu klavaron. La klavoj estas sufiĉe pezaj. Mi jam diris, ke tiuj batiloj pezas multe da kilogramoj. Do ni bezonas fizikan forton. Yes.
Do ancora demando por si ĉu ni fakte parolas pri kiu afero ni parolas. Do estas ja en multaj urboj kiu havas malnovan urbocentron, estas tia kiu nun estas fakte allogaĵo de por la turistoj. Ni staras sur la ĉefa placo je la dekdua horo kaj atendas, ke eksonoras aŭ ekludas la sonorilaro ĉe la urbodomo aŭ la katedralo. Do estas tiaj instalaĵoj, pri kiuj ni parolas.
Yes. Multaj urboj en Belgio havas sonorilarojn. Sonorilarojn ni dirus karilionojn. En Belgio ekzistas ekzemple 130 karilionoj. Sed en Nederlando multe pli, 230. Preskaŭ ĉiu urbo kaj vilaĝo en Nederlando havas sian propran karilionon. Tio estas vera arto en niaj landoj. En la tuta mondo ekzistas preskaŭ 1000 tiaj instrumentoj. En Usono kaj Kanado kune pli ol ducent instrumentoj. En Francio ni diru 16, en Germanio ankaŭ 16, en Danio 30 eble, en Hispanio 5, en Portugalio 4, en Japanio 4, en Rusio 3, kaj tiel plu, sed plej
multe... En Rusio nur 3?
Nur 3 en Rusio, ĉar la rusoj havas alian sonorilan tradicion. Ili havas ortodoksan tradicion, kiu ne estas komparebla kun la kariliona tradicio. Ili sonigas sonorilojn per fiseloj. Per cordoi. Ili ne ludas per pugnoi, ili tiras la cordoin per la manoi.
Yes, ca tiam ocasas tiu malfacila laboro, tiam oni flugas con la corda.
Estas tipa, ni diru, slava arto, sed ancau la cinoi havas siain tipain tradizioin, kiui tute diferenzas de la europae tradizioi. Exemple, en Cinio, jam multajn jarojn ne ekzistas karilionoj. Mi malfermis la unuan karilionon, malgrandan instrumenton, antaŭ 3 jaroj en Pekino, kiu troviĝas en la Nacia Sonorilara Muzeo en Pekino. Tre bela muzeo, cetere. Ankaŭ la japanoj havas sian propran tradicion, kiu ne estas komparebla kun la kariliona tradicio. Do, en la mondo ekzistas multaj ritmaj eblecoj, ritmaj tradizioi, sed ni diru liricae eblezoi existas nur dank al carilionoi. Do oni povas ludi melodioin, oni povas interpreti, oni povas ludi forte au malforte, oni povas interpreti, do tio estas vera arto. Tio ne estas nur bati, nur sonigi, ne, ni povas tre fajne nuanci, kiam ni ludas, bone ludas, carilionon.
Yes, mia ankaŭ ludas muzikon, kelkajn instrumentojn, kaj ĉiu, kiu ludas ian muzikilon, scias, ke por lerte kapabli muzikumi, fari muzikon, oni bezonas exercadi. Kaj kiel la sonorilistoj fakte exercas, ĉar sen ĝeni la tutan urbon.
Mi pravas. Do ekzistas lernaj klaviaturoj.
Klavaroj.
Klavaroj. Klavaroj, kiuj sonas dank al metalaj plastinoj. Metalaj, malgrandaj metalaĵoj, ni diru. Metalofonoj. Do la metalofonoj anstataŭas la verajn sonorilojn, kiuj estas tro grandaj por eniri ĉambron. Kelkfoje ni povas ripeti en la turo mallonge, kiel vi diris, por ne ĝeni la socion. Do lernaj klavaroj ekzistas multaj, eĉ digitalaj klavaroj ekzistas, ekzemple en mia hejmo troviĝas tia klavaro. Ni bezonas tion por ekzerci sin.
Do tio estas kvazaŭ oni havas klavaron, kiu do la tiu elektronika, do oni batas iajn sensiloin quasi yes, per yes. la pugno kai tiu tiam shinigas reagi hier la vera seit kai antaue in la antaula la elektronika epoche oni havis ja ein etain sonoriloin kiu simple nu estas po exerci
yes yes yes
tro existas anka ia specialai muzik pezoi kiu estis skribita speciale por la sonorilo
yes multe da multe da jam en la dexepa arcento vivis muzikistoi kiu komponis por tiu instrumento speciale ni diru Jakob van Eyck Nederlanda muzikisto, la carillonisto kaj tre konata flautisto el tiu epoko, kiu laboris kiel carillonisto en la urbo Utrecht. Estas tre konata komponisto kaj poste en la dekoka jarcento ekzemple en la urbo Leuven en Belgio vivis violonisto, orgenisto kaj carillonisto Matthias van den Gen, kiu komponis tre konatajn kaj tre belajn barokajn preludojn. Poste en la deknaŭa jarcento ni trovas komponistojn kiuj verkis romantikajn muzikaĵojn, tre belajn kaj ĝis hodiaŭ eĉ modernaj muzikistoj komponas por tiu instrumento.
Do pri la modernaj, pardon, mi ĉiam havas tiun nomon de fakte iu kiu devenas de ne tiom for de ĉi tie. Oni estas en Finnlando kaj estas estona komponisto kiu nomiĝas Arvo Pärt. Kaj li ankaŭ do mi kun lia muziko mi ĉiam havas tiun imagon ke estas sonoriloj ĉie kaj. Yes.
Do komponistoj troviĝas en la tuta mondo. Mi renkontis, mi trovis komponaĵojn por kariliono el Azio, el Rusio, el Francio, Belgio, no, ni diru el Eŭropo. Hodiaŭ ekzistas multe da komponistoj, kiuj verkas speciale por tiu ĉi instrumento.
Kaj to ankoraŭ pri la komponado aŭ komponaĵoj de historio, ĉu estis iaj muzikpecojn, kiu estis regule ludataj, ĉar vi diris en la komenco la sonoriloj havis sian propran estis ja kiel diri la sonoriloj estis tiuj avertiloj pri jej okazaĵoj. Ili transportis la mesaĝojn.
Yes.
Kaj speciale en la se ne estis ia radio aŭ io tia, ĉiu sciis, do se estas tiu sonorilo, vi devas preĝi. Se estas tiu sonorilo, yes. Estas danĝero.
Vi pravas.
Se estas alia sonorilo, tio signifas, ke iu mortis. Kaj sed tion mi konas de tiu tipaj sonoriloj, kiu estas unuopaj sonoriloj. Ĉu en la sonorilaro estis iaj melodioj, kiuj estis iel, kiu transportis tiun mesaĝon, aŭ estis tiel, ke oni frapis unu klavon kaj sonoris per unu sonorilo por transporti mesaĝon, aŭ estis ia melodio, kiu havis tiun signifon.
Kaj no, en la pasinteco unuopaj sonoriloj audigis, kiel vi diris, por averti la socion, kiam estis inundajoj, kiam estis problemoj en la socio. Ekzemple, sed la kariliono, do la sonorilaro, estas instrumento, kvar oktava instrumento, per kiu oni povas ludi veran muzikon. Do tiu sonorilo estas eĉ bone akordita kiel violono.
Do kiom da sonorilo estas fakte en tia kariliono granda?
Ni diru 25 sonoriloj ĝis 70 ok aŭ 80 eĉ.
Do estas kvazaŭ simile kiel vera
piano.
Yes, kiel piano havas 80 ok klavojn.
Sed laŭ mi 50 sonoriloj sufiĉas, ĉar tio respondas al la larĝeco de la homa koro, de la homa korpo, do la maldekstra mano kaj la dekstra mano, kiuj povas ampleksi, brakumi, ni diru, la instrumenton. Tio sufiĉas. Do tiukaze ni bezonas preskaŭ 50 sonorilojn.
Do ĉu estas io tio, ke estis iaj bazaj melodioj, kiuj transportis mesaĝon?
Ĉio eblas. Folkloro, klasika muziko, aranĝaĵoj, originalaj komponaĵoj por Carillon. Ĉio eblas. Evidente la rezulto, la beleco de la instrumento dependas ankaŭ ne nur de la ĝusteco de la sonoj. Mi jam diris, ke ĉiuj sonoriloj devas esti bone akorditaj, sed ankaŭ de la interpretado kaj la teknikaj eblecoj de la ludanto.
Kaj kiom ofte fakte okazas tia ludado, ĉu tio estas ĉiu dimanĉa afero aŭ ĉu estas unufoje?
Ekzistas tradicioj. Ekzistas ekzemple dum tagoj kiam okazas merkato. Antaŭe ne ekzistis radio nek televido, do antaŭ kelkaj dekadoj la sonorilaroj faris muzikon dum la merkato. Dum festoj ankaŭ. Exemple Pasco dum la 25 de decembro, dum naziaj festoj, dum folkloraj okazaĵoj, plej diversaj okazoj estas ankaŭ specialaj koncertoj. Do depost la fino de la 19 jarcento muzikistoj ekkomencis koncerti ekzemple unu tagon vespere en la somero kaj publiko venas al la granda placo, la centro de la urbo au sube de la turo por ausculti la belain melodioin de la Carillonoi.
Kaj ciui fieris kian bonan sonoriliston ili havas en la urbo.
Fieras, same kiel se iu villaggio havas bonan pianiston, ili fieras pri tio. Nur piano kaj ankaŭ violono ne estas audebla cie en la urbo, sed Carillono estas cie audeblai. Tial mi mem estas suffice severa concerne la, ni diru, la ludadon de la instrumento, tial ni instruas suffice severe kiel conservatorio en tiu ĉi momento novajn junajn carillonistojn por ke la kvalito de ilia muziko pli kaj pli pliboniĝu.
Sed ĉu ne estas nun aŭ ĉu trairas la evoluo iel tiel ke oni konektas la marteloin kun ia elektronikaj eblecoin kaj tiam ludigas ĉiu hore ian muzik pecon automate sen la carillonisto, ĉu estas tia evoluo en la
yes arto? Existas elektraj eblecoj audigi ekzemple ĉiun horon aŭ ĉiujn 30 minutojn aŭ 15 minutojn melodion, automatan melodion. Tio ekzistas. Antaŭe ĉio estis automata, poste hodiaŭ
do automata estis antaŭe kun iaj bendoj aŭ
kun bronza tamburo kun stiftoj, kiuj mekanike realigis muzikon, kiam ni diru la carillonisto programis tiun sistemon. Hodiaŭ tio okazas plej ofte elektronike. Tio evidente ne estas la prezentado de la vera carillona arto, ĉar aŭtomato ne estas homo. Homo povas fajne interpreti, li povas ŝanĝi la tempon, li povas ludi piano, pianissimo, forte, sforzando, s'accentami, kaj tiel plu.
To vi tuj rekonas, ĉu homo ludas aŭ aŭtomato ludas.
Kaj ankaŭ ekzistas muzikistoj, kiuj ludas kiel aŭtomatoj. Do tio signifas, ke ili ne bone interpretas. No, en la mondo depost 1922 ekestis pluraj institutoj, muzikinstitutoj, kie oni povas lerni tiun ĉi arton.
Kiom da homoj jare lernas?
En tiu ĉi momento mi opinias, ke en la mondo estas eĉ pli eble 1500 carillonistoj. Ili instruiĝas unue en Belgio en la fame konata carillona urbo Mechelen, sed ankaŭ en Nederlando en Amersfoort, en Francio en Francio estas pluraj eĉ kursoj, kie oni povas lerni tiun arton. En Usono, en Rusio, en la ŝtata universitato, en la fakultato pri arto en Sankt-Peterburgo, ekzistas eĉ ebleco por ricevi bakalaŭran diplomon, majstran diplomon. Tie ekzemple la muzikistoj devas lerni ne nur la karelionon, sed ankaŭ orgenon kaj klavsenon. Estas unu paketo. Do ekzistas sufiĉe da eblecoj hodiaŭ por bone lerni ludi la karelionon.
Kaj do kiel vi fakte venis al tio kariero do ĉar do en la kiam oni estas juna oni ludas pianon, violonon, gitaron ion tian kaj do kiel vi decidis do mi volas lerni karelionon?
Ĉar mi vivis ne malproksime de la katedralo en Antverpeno mia urbo kaj en mia familio ĉiam estis muzikistoj. Kai muzikantoj mi audis la karelionon kai un tagon kam mi estis dektriara mi tre scivolemis vidi kai de tre proksime vidi tiun instrumenton por vidi ĝin vi devas montri en la turo kvincent ŝtuparojn ekzemple do mi supreniris vidis audis la instrumenton de proksime kai decidis iom post iom eklerni tiun arton. No, simple, kiel infano mi komencis.
Sed kio estas fakte la vojo de, do, vi havis dek tri jarojn, kiam vi decidis, ke tio interesas vin, kaj kio estis la vojo ĝis vi la unuan fojon en la kareliono en la katedralo de Antverpeno vere rajtis ludi por la tuta urbo? Do, tio estas ja ne la unua leciono.
Ni diru, unue la bazo por ĉiu muzikisto, ĉiu muzikanto estas solfeggio. Ni devas lerni notojn kaj ofte kune kun la principoj la unuaj principoj de la piano ludado do mia unua instrumento estis fortepiano mi ankaŭ eklernis la orgenon no poste kiam mi estis dektrijara mi jam havis bonan teorian bazon solfeĝon kaj pianon kaj ekinteresiĝis ankaŭ pri la kariliono kiu en Antverpeno konis tre longan tradicion ĉar la unuaj karilionoj en Antverpeno ekzistis jam en la deksesa jarcento.
Kiam vi lernis kaj do iom post iom do
Kaj ĉu vi venis simple kaj diris do mi jam ludas la pianon
yes.
Kaj nun mi ŝatus ludi ian pecon ĉi
yes. tie? Mi estis sufiĉe lerta kaj oni diras ankaŭ sufiĉe talenta por ke mi povu sufiĉe rapide adaptiĝi kaj ludi la unuajn melodiojn per la kariliono. Do mi estis dektriaro komence, dektriara, kaj sukcese ĉiun jaron evoluis, kaj kiam mi estis deksepjara, mi iris al specialigita instituto en Meĥleno por daŭrigi la studadon de tiu ĉi instrumento, kie mi post kvar kvin jaroj ricevis finan diplomon.
Kaj tiam vi poste ludis karelionojn en pluraj urboj aŭ kio estis poste?
Ĉefe en Antverpeno, sed mi ankaŭ partoprenis internaciajn karelionajn konkursojn. En tiu periodo ekzistis tre fama, monde konata fama konkurso en Hilversumo, kie karelionistoj el pluraj landoj ĉiun jaron partoprenis. Necesis venki tri jarojn, unu post la alia por definitive por finfine ricevi la prezon la premion.
Tio estas interesa koncepto.
Do ĉiun jaron mi ludis ni diru kontraŭ aliaj kolegoj kaj tri jarojn mi venkis. Tio signifas ke tuj mi estis sufiĉe konata kaj ricevis la postenon de urba karelionisto en Antverpeno en la fama katedralo kaj komenciĝis mia laboro, mia, ni diru, kariero kiel muzikisto, karelionisto.
Kaj kio malsamaj tiuj karelionoj fakte estas, do mi ludas pianon, kaj do se vi ie faras pianokoncerton, jan ludon, tiam do vi eble iomete provludas la pianon, sed ĝi ne estas, do vi konas, povas fakte ludi ĉiujn pianojn, se vi jam iomete spertas. Kio fakte estas kun la karelionoj, ĉar ili estas ja maloftaj instrumentoj, kaj do oni mi ankaŭ anche povos imagi che oni iel devas adapti ilin alla locai condicioi, che oni ne havas ciel sam grandan spazon, che anche la sonorilo eble sonas io mette mal samai, che ciu oni facte povas ludi einan carillonon, se oni exercis en unu?
Unue ciu instrumentoi estas aliei. Existas malpesa instrumento e existas pesa instrumento. Te o sentigas ancau quiam vi ludas. Do malpesa instrumento vi povas ludi pli facile, sed quiam temas pri tre pesa instrumento, exemple en Mechleno, quardec tunoi da bronzo, en Antwerpeno tridec ses tunoi, tiu instrumento estas tre pezaj, do vi devas preskaŭ batali por venki la teknikajn problemojn. Ekzistas ankaŭ tre malpezaj etaj, ni diru, instrumentoj, ekzemple en Pekino, dudek kvin sonoriletoj, tie la sistemo, la mekanika sistemo estas tre facila, ni diru. Sed ni devas adaptiĝi, ni devas lerni tion. Anco la arto de la adaptado inter musicisto estas tre grava. To ciam ni renkontas aliajn instrumentojn, kvankam la klavaroj estas unuigitaj. Cie en Belgio la klavaroj similas unu al alia. Same kiel orgenoj kaj fortepianoj.
Piano devas esti foje agordataj.
Yes, evidente.
Kiel estas kun la carillonoj?
Oni agordas carillonoj nur unu fojon en sia en ĝia historio. Do oni forskrapas interne de la sonoriloj kvanton da metalo, la sono ŝanĝiĝas kaj oni povas tre fajne, tre delicate agordi la instrumenton. Tio estas tre ege malfacila, kaj la specialistoj, la gisistoj aŭ la fandistoj havas tradiciojn, eĉ siajn sekretojn, pri kiuj ili ne parolas. Tiaj specialistoj, tiuj majstroj estas tre malmultaj en tiu momento en la mondo, eble 5, 6, maksimume 7.
Ĉu estas bone kaj malbone angorditaj carillonoj? Ĉu vi ludis carillonon kaj diris ne, tiun ĉi vi ne plu volas ludi?
Yes. Speciale malnovaj instrumentoj de la epoko, kiam oni ne bone regis tiun arton, ekzistas ankaŭ violonistoj, kiuj malbone agordas siajn kordojn. Ekzemple, se temas nur pri folkloro, kiam ne tre gravas tre ĝuste agordi sian instrumenton, aŭ ĉe la ciganoj ekzemple, eble tio ne tre gravas. Sed se vi volas ludi klasikan muzikon, bonajn aranĝaĵojn, belajn kompoziciojn, do tiam via instrumento devas esti bona. Ni diru 50% da carillonoi estas bone agorditai en tiu ĉi momento, sed pluraj malnovaj instrumentoj false sonas.
Ĉu se temas pri la malnovaj instrumentoj, oni rajtas ilin nov agordi, aŭ ĉu tio estas ia, ĉar mi povas imagi, se estas malnovaj, ke tiu mal agordita sono eble eĉ estas protektata, ĉu ne?
Ili estas protektataj, ĉar ili estas parto de la historio. Do ni ne rajtas ilin reagordi. Sed per tiuj instrumentoj oni prefere ludu ritmiĉeskuj muziku.
Do ritman muzikon.
Yes, por eviti, ni diru, falsajn melodiojn. Sed ankaŭ tie ĉi multe dependas de la muzikisto, de la carillonisto. Se li bone komprenas la eblecojn kaj la limigojn de la instrumento, li scias kiel adaptiĝi. Ankaŭ tio estas alta arto.
Tio mi foje perceptas tion sonorilan muzikon, do mi aŭdas ion sonorilaron. Melodion, kai mi diras, ah, yes, mi fakte rekonas la melodion, sed gi, do, almeno kelkai tonoi ne vere estas tutte giustai.
Yes,
kai
tutte mi pravas.
Min, do, kial oni ne vere agordas tiuin in la giusta momento, in la giusta altezzo.
Kai mi kiel pedagogo, mi colerigas pro tio, char se la musicistoi, la carillonistoi ne scias adaptigi, ili nescias au nescias kiel kiel solvi akustikajn problemojn, mi konsideras, ke ili ne estas bonaj muzikistoj.
Sed kio signifas solvi akustikajn problemon per karilono? Vi ne povas pendigi la sonorilon aliloken.
Ne, sed vi devas scii kiom long, kiel longe sonas unu sonorilo ekzemple, ĉar ĉiuj sonoriloj longe sonas kaj por eskapi el la el kaoso de tiuj sonoj vi devas bone pripensi kiel fari viajn aranĝaĵojn aŭ kiel
Do,
fari viajn komponaĵojn.
Ĉu tio funkcias tiel kiel en la piano, ke oni povas ankaŭ halti la sonon de la sonorilo?
Ne, oni ne povas halti.
Tio estas nur vi ĉiam devas lasi fin soni la...
Kiel fortepiano, kie oni premas la dekstran pedalon, kaj kie la sonoj inter si miksiĝas longe. Do la carillono estas iel komparebla kun tia sistemo. Do por ludi fortepianon kun premita dekstra pedalo, tio estas ege malfacila. Do tiajn malfacilaĵojn ni trovas je la carillonoj.
Do ili ne havas ian dampilon?
Ne, ni ne havas. Ni ne havas. Kelkaj sonoriloj longe elsonas, aliaj mallonge sonas, sed tie ĉi denove ni devas scii la eblecojn kaj limigojn.
Ĉu oni provis fakte inventi dampilojn, ĉar laŭ mi estas sufiĉe evidenta ideo provi tion, ĉu estas iel teknike malfacile?
Teknike kaj evidente tre malfacile, sed ankaŭ multe kosta, ĉar carillono jam estas la plej grandaj instrumentoj de la mondo, eĉ pli grandaj ol orgenoj kelkfoje. Do se ni aldonus ancora tiui dampiloin, tio costus ege multe da mono. Do la musicistoi, iam en la pasintezo, gis hodiau, ili consideris che la realai, la verai sonoriloi suficias. Sed ni devas compreni la limigoin.
Tion mi ancora ne bone captis, ciu tiu limigo de la longezzo de la sono estas... Estas diversa ene de la carillion, diversa carillionoi, au ene de unu carilliono, estas la sonoriloi kiu longe sonas kaj mallonge sonas. Do tio
in principe ili devas soni egale longe. Ĉiuj sonoriloi, sed
ene de unu carilliono devas soni same.
Sed gisistoj aŭ fandistoj kelkfoje realigis longe sonajn sonoriloin, sed antaŭe oni realigis pli mallonge sonajn sonoriloin. Mi preferas pli mallonge sonajn por eskapi el la kaoso de la sonoj. Do tio estas akustika problemo.
Do oni devas diri, ke kelkaj pecoj simple ne bone sonas.
Vi pravas.
Ĉar ili fakte
devintu esti ludataj pli
en tiu kaoso.
Tial ne ĉiuj muzikaĵoj estas sufiĉe valoraj por esti ludataj per carillonoj. Vi devas elekti vian repertuaron. Vi devas elekti viajn komponaĵojn, por ke la rezulto estu bona.
Do tio estas, se vi komponas por carillono, do tiam la komponisto havas la taskon tiun fakte zorge eviti tion problemon, au verki tie, ke tio problemon okazas, sed do se vi elektas au volas ludi ion alian, ĉu vi, kiel vi faras tion, ĉu vi serĉas, au ĉu vi pensas, a tiu peco, kiun mi ĵus aŭdis en ia koncerto, au en radio, tiu povus esti tauga yes. por la carillono. Kaj tiam, do mi imagas tiel, ke mi tiam prenas la notojn kaj rigardas a tio povus funkcii. Kaj jes tie tiu takto eble estas problema, ĉar tie estas proksime du sonoj kiuj poste iel yes. estas disonantaj.
Bone komprenas la situacion. Kiel
vi faras tiun laboron, ĉu vi adaptas verkojn al komponaĵojn al la carillono? Kiel funkcias tio?
Mi komponas kaj adaptas. Mm-hmm. Do multe dependas de la oreloj. Ju pli pure, ju pli klare vi aŭskultas, ju pli bone estos la rezulto. Sed se vi pensas, ke vi povas aranĝi aŭ komponi muzikon por carillono kiel ekzemple por fortepiano, vi grave eraras. Ĉar realiĝos tiel chaoso. Vi devas bone elekti la notojn, kiuj konvenas. Vi devas aŭskulti, aŭdi tion. Ne ĉiuj muzikistoj tion komprenas, eĉ ne ĉiuj komponistoj tion komprenas. Plej multe da komponistoj, kiuj verkis por carillono, ili imagas sin, ke ili verkas por fortepiano, kaj la rezulto ne estos kontentiga.
Kaj mia demando, kiel de muzike ne tiom edukita persono, adapti signifas, ke vi prenas ian pezon de la verko kiu taŭgas kaj tiun parton de la verko vi simple ne ludas yes. aŭ fortranĉas taktojn, ĉu tio signifas adapti?
Vi elektas la plej konvenan materialon. Mm-hmm. Se ekzemple vi trovas belan melodion, mm-hmm. vi uzas tiun melodion. Vi circavas gin per razia kai bona harmonio, porque cio estu clara. Sed se vi comenzas improvisi, ludis tro rapide, tro mixi, plurain notoin, vi de nove creos caoson. Por escapi el tiu caoso, vi devas esti bona musicanto, kai bone ausculti. Ne ĉiuj muzikistoj havas tiujn ĉi eblecojn. Bedaŭrinde, mi tre ofte mi ripetas kiel pedagogo ĝis hodiaŭ tre ofte koleriĝas. Mi ne kontentiĝas pri tio, ĉar la rezulto povus esti pli bona, ol oni ofte aŭskultas el turoj.
Tio estas tiel, se vi studas la carillonon, vi fakte ne nur ludas kaj havas preparitajn pecojn, sed la studentoj devas elekti ian faman verkon.
Ekzemple.
Kaj se tiu verko estis skribita por violono aŭ piano aŭ io ajn, tiam ili devas mem elekti pecojn kaj adapti ĝin tiel, ke iras de verko al alia verko kaj la aŭskultantoj ne aŭdas ke jes kaj nun li ne ludis la tutan paĝon de io, do simple tiuj transiroj iel mem novskribi.
Aranĝanto faras kion oni povas. La arto de aranĝado por muziko estas tre granda arto. Kaj speciale por carillono tiu arto postulas profundan konon de la akustikaj leĝoj. Jes, mi eĉ dirus, ke ne nur la oreloj gravas, sed eĉ la koro gravas, ĉar la koro estas la sieĝo de la amo por la muziko. Do se vi amas profunde kaj klare aŭskultas, la rezulto estos pli bona. Yes.
Do eble mi ankaŭ havas demandon, do vi do diris, ke estas bone edukitaj kaj spertaj, lertaj carillonistoj. Do kiel oni fakte povas aŭskulti tiun muzikon? Do mi imagas, ke estas multo iel havebla kiel registraĵo aŭ eble en interreto, sed se mi volas tiun vere aŭskulti rekte, kvazaŭ kiel en koncerto, kiel oni povas aŭdi tion? Kiel funkcias tio?
Depende de la loko, kie troviĝas la instrumento. Vi povas sidiĝi en parko. Ciar estas parco en la mondo kie troviĝas bela instrumento, la homoj sidiĝas sur la herbo, riposas, aŭskultas, troviĝas sur benkoj, speciale lokigitaj por la aŭskultantaro. Aŭ ekzemple en universitataj kampusoj, kiel en Usono, preskaŭ ĉiu usona universitato havas kampusan turon, kie troviĝas bela carillono. Do tie la studentoj ĝuas tiun tagon la muzikon, ili estas proksime de la turo kaj ili rekonas tion. En historiaj urboj la centroj de la urboj estas vizitataj de publiko, kiu ŝatas aŭskulti la carillonan muzikon, ekzemple dum vesperaj koncertoj, kie amasiĝas kelkfoje pli ol 100, 200, 500 en Antwerpeno, eĉ siatempe pli ol 8000 personoj ĉirkaŭ la turo, speciale venantaj por aŭskulti tiujn koncertojn. Ekzistas ankaŭ en historiaj urboj etaj koridoretoj, etaj lokoj inter domoj, stratetoj, kie la homoj amasiĝas por pli bone aŭskulti dum unu horo, ekzemple, lundon vespere aŭ dum aliaj tagoj, aŭskulti carillonajn koncertojn. Do tradicioj estas variaj, depende de la lokoj.
Do la lokoj, kiu havas tian carillonon, ili ankaŭ havas ian kalendarojn por la koncertoj, kaj tiam homoj venas speciale por la koncertoj, kaj tiuj, kiuj jam konas la lokon, jam horojn antaŭ okupas la taŭgajn lokojn.
Yes, kaj poste iras al restoracio por iomete kuŝi post la koncerto, manĝi post la koncerto aŭ trinki bieron, ekzemple. Do speciale en la Nederlandoj, en Nederlando kaj Belgio kaj en Norda Francio ekzistas jam de multaj jaroj tiaj tradicioj.
Ĉu la ludado de carillonoj estas ĉiam tiu sola, ĉu la carillono estas la sola instrumento, aŭ ĉu ekzistas ankaŭ ia carillono en la orkestro, aŭ ĉu estas ia blov kapelo, kiu kunludas kun la carillono, ĉu tio funkcias io?
La plej interesa ensembloj por ludi kune kun carillono estas truboj, ekzemple kupraj instrumentoj. Sed ekzistas ankaŭ orkestroj, ekzemple en Rusio antaŭ nelonge en la urbo Belgorod oni organizis unu semajnan festivalon, carillonan festivalon, dum kiu la carillono kelkajn vesperojn ludis kune kun la loka simfonia orkestro. Do ĉio eblas, sed mi ripetas, la rezulto ĉiam dependas de la kvalito de la muzikistoj, de la ludisto, la komponisto kaj tiel plu. Mi devas diri, ke en Belgorod la sukceso estis rimarkinda.
Do se oni havas simfonian orkestron sur la ĉefa placo apud la carillono ja fakte estas designita aŭ konstruita, ke ĝi vere disvastigas la sonon tra la tuta urbo. Sed la sinfonia koncerto ja fakte estas farita por koncertejo, por koncertsalono, kaj ne por urba placo kaj por prisoni la tutan urbon.
Vi pravas.
Ĉu ni uzis iajn laŭtparolilojn por tio?
Tiuj eventoj okazas ĉefe en koncerthaloj, en koncertsalonoj. Mi parolis pri Belgorod en Rusio. En Belgorod la carillono estas transportebla. Do ĝi povas vojaĝi per sarĉ-aŭtomobilo al pluraj lokoj, sed oni povas ankaŭ lokigi ĝin interne de la koncerthalo. Do troviĝas 10 personoj, tio signifas la orkestro, simfonia orkestro kun dirigento, kaj apude troviĝas la transportebla instrumento.
Tion mi volis demandi, ĉar mi imagis, ke fakte la carillonisto estas la dirigento, ĉar li estas ene kaj ne vidas la reston de la...
Li vidas.
Se estas transportebla, tiam li povas vidi ankaŭ dirigenton kaj sekvi fakte la ritmon, kaj ne estas li tiu, kiu donas la ritmon.
La tradizio crescis dum plurai decadoi, char antaue oni clopodis ludi el la turo cune cun orchestroi malsupre, cio estas tre malfacila, char la dirigento devas unue auscuti la carillonistum, char inverse ne eblas.
Yes.
La carillonista ne povas segvi la orchestron. Do, sed hodio, dank al transportebla instrumentoi, la situazio changigis, cae la carillonisto trovigas aput la orchestro, cae vidas la dirigento. Do ili harmonie laboras kune.
Do nia ankaŭ povus fakte do ludi do iu ludas la carillonon kaj oni aŭdas in la tuta urbo kaj la aliajn muzikistojn oni paralele elsendas per radio kiel ke la homo en la urbo povas aŭskulti ambaŭ samtempe. Do tio estis ankaŭ interesa ideo.
Tio eblas speciale kun la moderna teknikoj. Tio eblas.
Do ĉu iaj tiaj registraĵoj estas ankaŭ troveblaj en la reto?
Yes, multe.
Vi donis al ni fakte vian YouTube kanalon, do tiam ni rekomendas, ke la aŭskultantoj nepre iru tien kaj aŭskultu pri kio ni parolas. Sed ĉu ni povus ankaŭ serĉi ian tian muzikon, kie karilionisto kun ludas kun iu alia? Ĉu ankaŭ estas tia ekzemplo
en via orkestro? La ekzemplo el la urbo Belgorod troviĝas je YouTube. Sed mi consiglas al vi serci evidente la plei bona in exemplo in char ancau amatoroi, lernantoi, cae comenzantoi fieras suffice rapide pritio che ili jam ludas iom da carillon.
Havas la forton frasio.
Yes. Sed la resulto tre ofte estas necontentiga. Do tiain amatorajoin mi ne shatas. Do electu plei bona in exemplo in cae mi consiglas al vi ausculti YouTube exemple metu mia nomon Jo Hazen kaj tie vi aŭskultos muzikon de Rachmaninov, de Aleksandr Borodin, de plej diversaj komponistoj.
Eble ni povus ankaŭ nun ludigi
peceton. Estas tiu peco de Sergej Rachmaninov, do mi... Es ist das suffice impona, da oni fakte devus spekti la videon, ĉar oni ankaŭ vidas fakte kiel funkcias, aŭ kiel oni ludas la muzikilon. Mi iomete priskribas, do estas kvazaŭ klavaro, kiu iomete ankaŭ estas aranĝita kiel la klavaro, kiun oni uzas por piano aŭ por orgeno. Do estas iomete ne estas tute la sama.
Ne estas tute la sama. La
klavoj estas lignaj.
Jes, estas lignaj.
Lignaj bastonoj.
Kaj do vi sidas tie kaj per la pugnoj frapas tiun la klavojn.
Do vi aŭskultis kiel fajne oni povas interpreti. No, multe dependas de la maniero kiel vi ludas, dependas de la objekto, de la komponisto, de la aranĝaĵo. Do,
Do ĝi havas vere sufiĉe senteblan dinamikon.
Yes.
La tuta
antaŭ 100, 200 aŭ 150 jaroj tio ankoraŭ ne eblis. Do danke al la evoluo de la moderna hodiaŭa tekniko, la kvalito de la instrumento multe plialtiĝis.
Ĉu fakte ankaŭ nun estas farataj novaj instrumentoj, aŭ tio estas yes. nur adaptiĝo de la malnovaj?
Multe da novaj instrumentoj. Malnovaj instrumentoj ekzistas, sed jam ne plu tiel multe. Ne tiom. Historia instrumento in Amsterdamo, en Antwerpeno, en Kampen, en Nederlando, en Norda Francio, en Köln, en multaj urboj, sed plej multe da carillonoj estas modernaj. Ili bele sonas, ili bone sonas, ili estas bele faritaj. Do mi atendas, ke ankaŭ la kvalito de la ludado pliboniĝos iom post iom.
Kaj en kiuj mondopartoj nun estas konstruataj carillonoj, ĉu vi scias?
Konstruantoj troviĝas ĉefe en Francio, Pacard, proksime de Ĝenevo, en Nederlando, en la urbo Aston, tre bona specialisto, en Anglio, en Germanio, en Aŭstrio kaj en Norvegio. Ili estas laŭ mia scio en tiu ĉi momento la nuraj specialistoj, kiuj povas realigi vere bonajn instrumentojn.
Kiel tio funkcias, kiam ŝanĝiĝas vintro kun la somero?
La vetero influas evidente la rezultojn de la sonoj. Dum varma vetero la karaktero de la muziko ŝanĝiĝas, dum malvarma vetero la karaktero denove ŝanĝiĝas. Metalo reagas. Do se tio ne tre gravas, se tio estas ĉarma, mi opinias, tio ne tuŝas la finan belecon de la...
Do tuta carillono reagas same, do ne estas tiel, ke la altaj sonoj sonas nun alimaniere ol la malaltaj. Tio estas ĉiam kune tio.
Ni diru, la instrumento reagas iomete kiel la homa korpo ankaŭ reagetas, ni diru.
Do pri tio pezzo kiun ni ĵus parte aŭskultis, do tio estas verkita de Sergej Rachmaninov.
Rachmaninov
estas ja do konata komponisto kaj do laŭ mia scio li ĉefe verkis por piano, ĉu ne?
Por piano kaj simfonia orkestro. Aŭskultu liajn simfoniojn, grandiozajn verkojn.
Kaj tion kiun ni ĵus aŭskultis, do tion vi adaptigis por la carillono. Ĉu vi do multon ŝanĝis aŭ
plej gravas la melodio, la strukturo, la ritmo evidente, kaj vi ekstraktas, vi serĉas la plej konvenajn momentojn kaj vi adaptas la akompanadon speciale por carillono.
Da tiam vere estus interesse fakte auskulti ankaŭ la originalo estas por piano verkita.
Por voĉo kaj piano. Sed ĉiuj komponaĵoj, kiuj estas tre konataj en la mondo, ili estas aranĝitaj por plej diversaj instrumentoj. Vi povas trovi tiun ĉi komponaĵon por harmoniko, por violono, por orkestro, eĉ por modernaj instrumentoj. Ĉio eblas. Ĉar la melodio en si mem estas jam tiel interesa, ke ĝi tuŝas la korojn, ĝi tuŝas la animojn de la publiko, kaj tia muziko ankaŭ por carillono estas la plej konvena muziko. Ni devas tuŝi la homojn konforme al la senco de la muziko, kiu evidente klopodas akompani la homojn dum ilia vivo, por ke ili estu pli feliĉaj, pli trankvilaj, pli harmoniaj. Tio laŭ mi estas la celo de la muziko.
Do tiu pezzo nomiĝas Vocalize.
Vocalize, haha.
Jes, kaj do ni ligas tiun YouTuban videon, kaj do tiam la aŭskultantoj povas postserĉi aliajn versiojn de tiu, kaj estas interese verŝajne kompari tiujn malsamajn versiojn de
ĝi. Mi konsilas al vi ankaŭ aŭskulti ekzemple muzikon de Aleksandr Borodin. Klopodu Aleksandr Borodin el la opero Princo Igor. Tre tre bela muziko, kiun mi cetere ofte ludas por speciale por homoj, kiuj la unuan fojon aŭskultas la carillonon. Se vi trovus ekzemple nun tiun melodion, Taipunur Johansen Borodin, kai tui vi ekkonos unu e la plei konatai melodioi en Ameriko, en Norda Ameriko, oni post la milito, la lasta mont milito, iu inventis melodion Strangers in the Night, Strangers in the Night, kai multai pensis ke li estas la komponisto de tiu tre monde konata melodio, ne Alexander Borodin estis la origina komponisto. Ĝi sonas unike bone por Carillono.
Doni eble simple iomete
Borodin.
Borodin, jes, mi trovis Borodin.
Johansen Borodin.
Don, vidu, Prince Igor. Prince Igor. Bona konekto.
Tio, estas fakte kiu Carillono estas kiu
troviĝas? La instrumento troviĝas en Mechelen, en Belgio, plej bela instrumento, unu el la plej bela instrumentoj en la mondo. Soroktuna instrumento, tre peza, kvar oktavoj.
Kaj do tio fakte estas ĝi staras sur la ĉefa placo, do oni aŭdas ĝin en la tuta urbo, se vi ludas.
Ĝi troviĝas je 90 metroj alteco. Do ĝi estas alta en la urba turo, kiu estas la Belfrido de la turo kaj samtempe la konata historia turo de la Sint-Rombouts-katedralo.
Ĉu vi scias, kiam for oni povas aŭdi tion?
La diametro ĝi estas aŭdebla, kiam la vetero tion permesas, ambaŭflanke 4-5 kilometrojn. Yes, just as audible cie super la urbo.
Kaĉu tio estis fakte koncerto aŭ kiam vi ludis tion ĉi?
Jen ekstrakto el koncerto. Ĉiun lundon vespere en tiu urbo jam dum pli ol cent jaroj organiziĝas carillonaj koncertoj. La publiko venas al la kultura centro, sidiĝas sur seĝoj kaj ludas dum aŭskultas dum tuta horo carillonan koncerton.
Tio estis fakte mi ne atendas fakte tian muzikon per tio, ĉar estas havas ja ankaŭ iomete kvazaŭ laŭ mia percepto ĵazajn elementojn, do estas sufiĉe moderna.
Eblas, sed persone mi ne tre ŝatas ĵazon ludata per carillono, ĉar en ĵazo troviĝas tiuj ni diru neadekvataj ritmoj, kiuj perturbas la finan rezulton. Ĉiuj sonoriloj sonas kune, ĉio miksiĝas kaŭze de la ritmoj, de la kontraŭtempoj.
Do oni havas multajn sinkopojn kaj
multaj sinkopoj.
Tio povas esti iomete problema. Do mi celis pli la harmoniojn.
Mi preferas harmonion. La harmonio estas plej grava en la arto. Harmonio causas katarson, purigas la korojn, purigas la mensojn, beligas la homojn, kuraĝigas ilin. Se ni provokas la publikon per tro multe da ritmoj, tro multe da bruo, tro multe da, mi diru, agresio eĉ, tio ne kontribuas al la paciĝo kaj la harmonio de la socio. El tiu vidpunkto mi estas klasikulo kaj preferas harmonion kaj ordon en la muziko.
Mi havas ankaŭ demandon, ĉar tio mi ankaŭ tiel demandis pri kiel fakte el trovi pri la concerto, cial do tio estas vere defio capti tion la etoson de tio musico en registrajo. Cial tio en la video oni vidas vin, fakte en la chambretto de la kie trovigas la clavaro, tio estas ja nu unu parto de la musikilo, kai kie fakte oni starigis la mikrofonojn ĉu en la sama loko
ekstere de la kabino de la ejo kie troviĝas la klavaro.
Mm-hmm.
Do ekstere la tonreĝisoro devas esti sufiĉe kompetenta por kompreni kiajn mikrofonojn li bezonas, kie li devas starigi la mikrofonojn. Do tutte same kiel orchestro.
Cioè, in tiu senso vi povas doni ian consilon, tiu kiu volas auskulti, cio estas ia speciala distanzo en kiu plej bone sonas.
Tio dependas de la turo kaj de la instrumento. Oni devas serĉi la plej bonan lokon, akustike la plej bonan lokon, ĉar ne ĉiuj lokoj estas eminentaj.
Do estas vere tiel, ke en tiu kvinkilometra distanco estas lokoj bonaj kaj estas lokoj malbonaj.
Yes, ekzemple fermitaj loketoj inter la stratoj aŭ interne inter la domoj tre ofte bele reflektas la karelionajn sonojn kaj tie indas registri tiujn.
Ja, so ĉar tio fakte se mi imagas la rolon de la soninĝeniero, do por mi estus interesa defio fakte meti mikrofonojn en la urbo al taŭgaj lokoj por ankaŭ kapti la etoson de la urbo, ĉar tio ja ankaŭ iomete apartenas al la muziko tiam. Ĉar tio estas kion la ĉeesta publiko ja aŭdas, eble la birdojn aŭ mi ne scias, eble estas ankaŭ iom da bruo de la trafiko, kiu ankaŭ iel fakte apartenas al tiu etoso de la urba, de la muziko en la urbo. Ĉar tio estas fakte interesa tasko.
Yes, akustika defio.
Yes, defio. Kaj ankaŭ la poste la miksado de tiu paĉa estas la mikrofono estas en malsamaj lokoj, ili kaptas la sonorilon en malsama tempo, kaj tion poste miksi por tio estas plia formo de arto. Yes.
Yes. Kiel vi vidas estontecon de la karelionoj?
Karelionoj pli mal ade pli multiĝas en la mondo. Eĉ en tiu ĉi periodo, kie multaj plendas pri financaj problemoj, mi miras pri tio, ke preskaŭ ĉiun monaton fariĝas nova kariliono en la mondo. Mi scias, ke ekzemple la specialistoj en Nederlando ili havas pli ol 40 kunlaborantojn, inĝenierojn, teknikistojn, gisistojn, matematikistojn kaj tiel plu, sciencistojn, kaj preskaŭ ĉiun monaton ili realigas por iu urbo aŭ universitato aŭ loko en la mondo novan karelionon, eĉ hodiaŭ.
Ĉu fakte ekzistas nun ankaŭ karelionoj, kiuj faciligas la ludadon? Ĉar estas ja unu malfacilaĵo de la ludado estas, ke vi devas vere per granda forto frapi por movi tiujn pezajn frapilojn. Sed nuntempe oni mi povas imagi, ke oni povas havi ian elektrajn helpojn, kiuj ĉu oni tion faras, aŭ ĉu tio estas fakte kontraŭ la tradicio?
Elektro estas enkondukita ekzemple ankaŭ en orgenoj. Sed tio mal helpas la muzikanton senti profunde kaj rekte la reagon de la batiloj.
Yes. Do en orgeno, orgeno estas ja ankaŭ do interesa instrumento en la senco, ke ĝi estis laŭ mi la unua instrumento, kiu havis ian eksteran fonton de energio. La organisto ĉiam havis tiun asistanton, kiuj per la piedoj prizorgis la aerpremon, kaj do fakte estas ekstera energifonto, kaj do la organisto ne devis fakte prizorgi la provizi la energion per la fingroj, kaj povis per la fingroj fakte lerte ludi, kaj la energio por fari la sonon venis de iu alia. Tio estas fakte hodiaŭ, se vi ludas elektran gitaron, estas simile, ke la fakte la energio, kiu faras la sonon, estas ne venas de la fingroj, ne venas de la fingroj de la muzikisto. Sed do en la kareliono ja tamen restas ĝis hodiaŭ la forto de la
mekanika sistemo plej gravas.
Yes, ĉar oni vere bezonas ankaŭ la senton de la forto de la, yes. la peson de la sonorilo.
Kaj por ludi per nuancoj. Por nuance ludi, vi devas mesuri via in forte in.
Kaj ĉu fakte Carigliano estas ankaŭ tauga por la virinoj? Ĉu ili havas sufiĉe da fortoj ludi ludi Carigliano?
Yes, yes. Antaŭe virinoj ne ludis. Antaŭe tio signifas antaŭ kvardek kvindek jaroj. La tradicio limiĝis je la homoj. Sed nun multe da knabinoj kaj virinoj jam ludas Carigliano-n.
Ĉu estas iaj specialaj ekzercoj, kiujn vi devas fari por esti havi sufiĉe da fortoj en la bona formo?
Vi scias, ne temas nur pri forto, sed pri ebleco havi bonan teknikon. Japanoj nomas la Carigliano-n arton kelkfoje arta karate. Ĉar vi devas frapi per pugnoj kaj eĉ labori per piedoj, sed vi devas tion fari arte. Porque la rezulto estu alloga kaj interesa. Do fakte tio estas arto. La arta Carigliano.
Bone. Kaj ankoraŭ unu demandon mi havas. Vi diris, ke ekestas daŭre multe Carigliano-oj kaj la kvanto daŭre kreskas. Ĉu estas Carigliano-oj kiuj aspektas kiel de alia mondo do ege moderna iui kiui kiui vi mencis kelkan kiui estas historiai se cio estas Carigliano-oj kiui estas tiom modernai ke indas viziti ilin ĉar vere estas yes. arto ankaŭ ankaŭ do ja ja skulptaĵo
yes.
do kiu estas
ekzemple en Japanio en la departamento Shiga Shigaraki trovigas tre interesa Carigliano, trovigas en marmora turo farita de la conata architecto Pei, kiu konstruis ankaŭ la glazan piramidon por la Louvre en Parizo. Do tiaj arkitektoj partoprenas en la projektado de Carigliano-oj, kaj tiaj turoj ekzistas kelka in la mondo. En Nederlando aliflanke trovigas glasa Carigliano.
Vitra
Carigliano, kiu aspektas tute alia ol kutimaj instrumentoj.
Kiu ne povas frapi.
Vi povas frapi, sed ili havas lignajn frapilojn. Porque...
Ne tro forte.
Ne tro forte.
Aha. Por ne fracassi yes. la Carigliano. Existas tre interesaj. Ni povas supreniri ekzemple per plej modernaj liftoj. Existas turoj speciale en Usono kaj Kanado, kie troviĝas interesaj modernaj liftoj kun speguloj, duŝĉambro por la muzikisto, post la koncerto li transpiras, li estas tute malseka, do vi povas loke eĉ preni banon por refreŝiĝi post la koncerto. Ĉio ekzistas.
Yes. Bone. Do, mi pensas, ke ni kovris sufiĉe multajn flankojn de tiu por mi tute nekonata afero. Mi konas nur unu Carigliano de Bratislava ĉefa placo, kiu aŭtomate ludas, aŭ laŭ mia scio aŭtomate ludas, kaj...
Gardu la urban kalendaron,
kulturan, eble yes.
estas... Fankam en Prago estas instrumento en la... monaĥejo Lorette. Malnova instrumento el la dekoka jarcento, cetere farita en Belgio tiutempe. La instrumento sonas iomete falsa, sed ni ne rajtas ŝanĝi tion, ĉar ĝi estas historia. Do, por bele koncerti, mi ne preferas Lorette, sed mi preferas Sankt-Peterburgo, kie troviĝas eble unu el la plej belaj instrumentoj en la fortikaĵo de la urbo, en la turo de la Sankt-Petro kaj Paŭlo katedralo. La instrumento estas farita antaŭ dek ok jaroj, kaj ĝi estas unu el la plej belaj de la mondo. Ankaŭ evidente la konata Carigliano de Mechelenno en Belgio kaj en Usono ankaŭ en Princeton en Berkeley en multaj universitatoj troviĝas tre 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 belaj instrumentoj.
Bone. Do.
Do nun ni denove ludigas la iomete alian sonon de elektra gitaro ludata de mi, estas alia alispeca instrumento. Kai do koran dankon pro tio, do tio estas tute spontana afero. Kai ni dankas al la auskultantoi.
Yes, dankon, kai gis la venanta fojo.
Gis baldau.
Netakinde.